Голос його пронизуватий і божевільний турував над рівномірним густим гомоном прибою, що важко вдарявся об дамбу. Йому доведеться женитися. Я його примушу. А ні, то... Він вигукнув жахливе прокляття. Я позбавлю його останнього шилінга і все отпишу вам. Я це зроблю. Вам. Хай гине з голоду. Вікно зачинилося. Гаррі передихнув і ступив на крок до Бесі. «Значить, ви та дівчина?» – промовив він, знизивши голос. Вона не ворухнулася. Вона стояла, одвернувшись від нього і стиснувши голову руками. «Слово честі», – говорив він далі, і непримітна усмішка заграла на його губах. «Мені хочеться залишитися...» Лікті її страшенно тремтіли. «На тиждень», – закінчив він, не уриваючи мови. Вона затулила обличчя руками. Він підступив до неї зовсім близько і ласкаво взяв її за руки. Вона відчула на своєму обличчі його дихання. «Я потрапив зараз у біду. Це ви мусите мені допомогти з неї виплутатися». Він намагався розвести її руки. Вона змагалася. Тоді він пустив її і, відійшовши трохи, запитав: «У вас є гроші? Я мушу йти». Швидко засоромлена, вона хитнула головою, а він чекав, одвернувшись од неї, поки тремтячи вся і похиливши низьку голову, вона намагалася намацати кишеню. «Ось вам», – шепнула вона. «Ой, ідіть собі, ради Бога, ідіть. Якби в мене було більше, я б віддала все, щоб тільки забути, щоб примусити вас забути». Він простягнув руку. «Не бійтеся, жодної з вас я не забув. Інші давали мені дещо й дорожче грошей, але зараз я жебрак, а ви, жінки, завжди мене рятували». Похитуючись, він підійшов до вікна і в напівтьмяному світлі, що прохоплювалося крізь штору, глянув на монету, що лежала на її долоні. Це було півсуверена. Він поклав монету в кишеню. Бесі стояла трохи збоку, похиливши голову, мов прибита. Руки її безсило повисли, наче неживі. «Ви не можете мене купити», – сказав він, – «і себе не можете викупити». Він міцно насунув на голову капелюш, і через хвилину вона відчула себе в його цупких обіймах. Ноги її відірвалися від землі, голова відкинулася назад, він владно, з мовчазною пристрастю, вкривав рясними поцілунками її обличчя, мов би поспішаючи дістатися до її серця. Він цілував її бліді щоки, її лоб, її важкі повіки, пов'ялі її губи, а розмірені удари і зітхання припливу, що находив на берег, акомпонували його могутньому милуванню. Здавалося, море, пробивши дамбу, що захищала міські хати, пройшло над її головою. Хвиля відхлинула. Бесі відхитнулася від нього і прихилилася до стіни, знесилена, немов її з розбитого корабля викинула на суходіл буря. Трохи згодом вона розплющила очі і, прислухаючись до його певних неквапливих кроків, що несли від неї переможця, почала поправляти на собі вбрання, дивлячись увесь час перед себе. Раптом вона метнулася до відчиненої хвіртки і вибігла на темну безлюдну вулицю. «Зупиніться!» – крикнула вона. «Не йдіть!» Похиливши голову, вона дослухалася і не могла сказати, чи то билися об берег хвилі, чи то були його згубні кроки, що без жалю топтали її серце. Потім все стало вщухати, мов вона помалу перетворилася на камінь. Ця моторошна тиша нагнала на неї острах, гостріший, ніж жах смерті. Зібравши останні свої сили, вона ще раз гукнула: «Гаррі!» Ані найменшого відгуку його криків. Нічого. Гуркіт прибою, навіть гомін неугавного моря, і той, здавалося, замовк. Не чути було жодного шепоту життя. Немов вона була сама, всіма покинута серед тієї кам'янистої країни, що про неї вона чула там, де божевільні шукають золото, і, знайшовши, з презирством його кидають. Капітан Гегберт у своєму домі був насторожі. Розчинилося вікно, і серед тиші кам'янистої країни залунав голос над її головою, десь високо в чорному просторі, голос божевілля, брехні розпачу, голос непохитної надії.